kai vi ordonu alla Israelidoi che ili alportu al vi oleon olivan, puran, pistitan, por lumigado, porque lucerno brulu ciam. En la tabernaclo de conveno, exter de la corteno, quiu pendas antau la testo, arrangiadu gin Aaron cae liae filoi de vespero gis mateno antau la eternulo. Tio estu eterna legio en la generatioi de la Israelidoi.